Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Sumqayıt məktəbində qalma-qal valideynlər deyirlər ki, təmiz direktoru çıxardıblar. Rusiyada miqrantlara nifrət, Levada mərkəzinin keçirdiyi sorğunun nəticələri. Azərbaycan qadınının aliment problemi. Və günün sualı sizcə Rusiyada miqrantlara münasibət nədən qaynaqlanır? Rus şovinizmindən yoxsa miqrantların həqiqətən yad ölkədə özünü pis aparmasından? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Noyabrda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ola bilər. Bu barədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Qeyd edək ki, həmsədirlər noyabrın 4-də Bakıda prezident İlham Əliyev, 5-də isə Yerevanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər və hər iki prezident görüşə razılıq verib. Həmsədirlər regiona səfər zamanı həmçinin hər iki ölkənin xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşüblər. Azərbaycanın Rusiyadakı konsulu Fuad Əliyev və səfirliyin müşaviri Ağalar Atamoğlanov həbsdə olan Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalovla görüşüblər. Onlar Orxan Zeynalovu istintaqın gedişi ilə tanış eləyib, məhkəmənin ədalətli olması üçün vəkillə yaxından əməkdaşlığın vacibliyini bildiriblər. Orxan Zeynalov isə saxlanma şəraitinin normal olduğunu deyib. Az sonra vəkil Viktor Annikuşkin də söhbətə qoşulub. Orxan Zeynalov ötən ay Moskva sakini Yegor Şerbakovun qətlində tam olunur. Bu insidentdən sonra polis miqrantlara qarşı vaxtaşırı reytlər keçirir. Bu, insident həmçinin millətçilərin qəzəbinə səbəb olub. Böyük Şurda Olimpiya stadionunun tikintisinə görə son evlər sökülür. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri İlşad Musayev məlumat verib. O, ərazidə cəmi 8 ev qaldığını deyir. Sakinlər deyir ki, verilən kompensasiya az olduğundan onlar ərazini tərk eləməyib və evlər məhkəmənin qərarı olmadan sökülür.
Elə eləsə haramçılıq olmasın, amma bunlar haramçılıqla eləyirlər. Ona görə işləri düz gedmir bunların.
Torpaq almağa gedirsən, deyir 3000 ver, gedim sənə icazə verim evdi kəsən. Onların evsə hesablamışam 3000 icazaya, 2000 propiskaya, nə bilim nəyə, nəyə elə bunların 10000-i belə çıxır. 10-12000 pul qalır. Mən nəyə, mən harama gedib harda qalmalıyam? Mən sentrdə yaşamışam, mərkəzdə yaşamışam. Yox, biz mənim yerim mənə sərf eləyirdi. Biz qəşəng idi. Balacaydı, amma qəşəng idi.
Bu sakinlərin dedikləridir. Qeyd edək ki, 2015-ci il Avropa Olimpiya oyunlarına görə Böyük Şorda Olimpiya kompleksi tikilir. Ölkədə kommunal xərclərin artırılmasına fövqəladə hal kimi baxmaq lazım deyil. Sonuncu dəfə bu xərclər 2007-ci ildə artırılıb və bundan sonra minimum əmək haqqı 2,6, minimal pensiya isə 2,5 dəfə artırılıb. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov mətbuatda kommunal xərclərin artacağı ilə bağlı onun adından yayılan məlumatlara münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, Milli Məclisin komitəsində kommunal xərclərin artacağını deməyib, sadəcə bunun labüd olduğunu vurğulayıb və son sözü Tarif Şurası deməli. Tacikistanda prezident seçkiləri keçirilir. 4-cü müddət uğrunda mübarizə aparan prezident İmaməli Rəhmanın rəqiblərini asanlıqla udacağı gözlənilir. Qalan 6 namizəd o qədər də tanınmış siyasi xadim deyil və seçki kampaniyaları zamanı hökuməti tənqiddən çəkiniblər. Müxalifətdə olan Sosial Demokrat Partiyası seçkini boykot eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri bir sıra pozuntular olduğunu, bir qadının bütün ailə üzvləri 10 nəfərin yerinə səs verdiyini xəbər verir. Həmin qadının müxbirimizə dedikləri. Qadın deyir ki, bu ərinin, bu isə özünün bülletenidir. Qalanları isə oğulları və qızlarının bülletenidir. Çünki onlar burada yoxdurlar, işə gediblər. Bu, seçici qadının müxbirimizə dedikləridir. Seçki rəvəsində ölkədə YouTube və digər tanınmış informasiya portallarına giriş məhdudlaşdırılıb. İmaməli Rəhman 1992-ci ildən hakimiyyətdədir. ABŞ dövlət katibi John Kerry yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpası, İran, Suriya və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Kerry bildirib ki, İsrail-Fələstin sülh şəraitində yaşamalıdır.
Israel deserves security.
İsrail təhlükəsizlik və sülh içində yaşamağa layiqdir. Həmçinin fələstinlilər dövlətə və sülh içində yaşamağa layiqdir və biz məhz bunun üçün işləyirik. John Kerry bugün Yordan çayının qərb sahilindəki Betlehem şəhərində həmsinin Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Dövlət katibi tərəflərin sülh danışıqlarını bərpa edəcəklərinə ümidlə yanaşdığını bildirib. O, səfər çərçivəsində həmsinin digər region ölkələrinə baş çəkəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhdilə
kimsə oxuyur. Mən söhbətəndən getmirəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaricindən xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə sərəfdən 4-cü günləri axşam qulaq asa bilirsiniz, axşam saat 7-də və sabahki verilişimiz də köhnə şeir məktəbi ilə təzə şeir məktəbi arasındakı davadan, mübarizədən, bir-birini qəbul eləməməsindən gedəcək. Yeni şairlərin bir çoxu aşıq şeirini, hecra vəznini bəyənmirlər. Aşıq şeiri hecra vəznində yazanların çoxu isə yeni yazanları tənqid edirlər və onların yazdıqlarını şeir hesab eləmirlər. Bununla bağlı şairləri, ən müxtəlif ədəbi cəhpələri, janrları təmsil edən yazarları dəvət eləyəcəyik. Sabah Pen Klub verilişində axşam saat 7-də debatı dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə az saatində verilişin həm audiosunu canlı olaraq, həm də video görüntülərini izləmək mümkündür. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Rusiyada miqrantlara münasibət nədən qaynaqlanır? Rus şovinizmindən yoxsa miqrantların həqiqətən yad ölkədə özünü pis aparmasından? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Yeni təhsil naziri məktəblərdə də elə nazirlikdə də təmizləmə aparır, məktəb direktorları dəyişdirilir, nazirliyə yeni adamlar gətirilir. Bunlar toplananların yerini dəyişməkdir, yəni mahiyyət dəyişmir, yoxsa doğrudan da təhsil sahəsində islahat gedir, yeni nəfəs verilir, köhnə yaratmaz kadrlar sistemindən uzaqlaşdırılır. İki universitetdə tələbələrin etirazından sonra indi də Sumqayıt məktəbində valideynlər ayağa qalxıb deyirlər, təmiz adamı işdən çıxardıblar. Yəni direktoru Kəbran Dilavərli və Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Bu məktəb yeganə məktəbdir ki, bu yığılmır.
Hər yerdə pozuntu var bir də bizim.
Bugün Sumqayıtdakı 24 saylı məktəb günə dərslə yox, valideynlərin narazılığı ilə başlamışdı. Valideynlər direktor Mehriban Nəcəfovanın işdən çıxarılmasına etiraz edirdilər. Deyirdilər ki, Mehriban Nəcəfovanın direktor olduğu illərdə rüşvətin kökü kəsilib, təhsilin səviyyəsi artıb. Onların fikrincə, direktor kimlərəsə sərf eləmir. Gülnar Balakişiyevə deyir ki, burada təhsilin səviyyəsi onun gözünün qabağında olub.
Mənim 3 dənə övladım burada oxuyub. Mən bu məktəbin necə təlim tərbiyədə olduğunu bilirəm. Ancaq Mehriban müəllimə gələndən sonra bu məktəbin çox təlim tərbiyəsi düzəlib. Mənim 3 dənə nəvəm burada oxuyub. Başqa məktəbdən çıxardıb bura gətirmişəm.
Səidə Məmmədovası deyir ki, direktor məktəbdə uşaqlardan pul yığılmasının kökünü kəsib.
Hamı bilir bu dəqiqə məktəbə pulla götürürlər uşağı. Nə bir qəpik verməmişik. Bir köpük bayramlarda müəllimlərə pul vermir. Hansı direktor cibindən pul qoyur ayaqqabısı olmayan uşağa ayaqqabı alır. Bundan artıq direktor necə olmalıdır?
Başqa bir valideyn Zahir İskəndərovası deyir ki, uşaqlarını məktəbə qəbul etdirmək üçün çox məktəblər gəzibmiş, ancaq burada ondan pul istəməyiblər.
Hələ Gürcüstan vətəndaşı olduğumuza görə heç bir yerdə mənim uşağımı məktəbə götürmürlər. Hər yerdə rüşvət istəyirlər. Sadəcə Mehriban müəllimə rüşvətsiz mənim uşağımı məktəbə götürdü.
Valideynlərin narazılığının sorağı Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinə də çatmışdı. Məktəbə gələn təhsil şöbəsinin müdir əvəzi Vaqif Ələkbərov deyir ki, Mehriban Nəcəfova işindəki nöqsanlara görə təhsil nazirinin əmri ilə işdən azad olunub.
Bu kollektivdə artıq müəyyən müddətdir məktəb direktorunla müəllimlər arasında böyük narazılıq əmələ gəlir. Kimin hansı nöqsanı var, ona başa salmışıq. Çalışmışıq ki, bunları bir-birinə yaxınlaşdıraq, münasibətlər yaxşılaşsın. Heç bir görülmüş iş işlerin faydası olmadığını görenden sonra Təhsil Nazirinin emrinle mektebin direktörü işte yol verdiği nöksanlara göre işten azad olur.
Mehriban Nəcəfovası deyir ki, nöksanları ola bilər, ancaq o öz ərzəsiyle işten çıxıb.
Səhətimlə bağlı xahiş edelim ki, məni işten azad etsinler. O yerdeki iş var, orada müəyyən qüsurlar var. Əmək intizamını ciddi tələb etmək, müəllimə hazırlıq səviyyəsini yüksəltmək tələbi qoymaq. Müəllim bunu əgər təhqir hesab edirsə, müəllimin sözü məncə o dərəcədə keçərli deyil. Bu işin kökündə müəllimlərlə olan münaqişə deməzdim dayanır. Demərəm ki, mən tam belə nöqsana yol verməmişəm. Siz ki, cənab prezidentin sərəncamıyla məktəbimiz ilin ən yaxşı məktəb müsabiqəsinin qalibi oldu. Vaxt olub ki, burada 1-4-cü siniflərdə 8 sinif olub. İndi artıq 20 ibtidai sinifdir.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valihovsa deyir ki, Mehriban Nəcəfova işdən çıxması ilə bağlı öz müraciət edib.
Mehriban Nəcəfova Təhsil Nazirliyinə 25 oktyabr 2013-cü il tarixində ərizə ilə müraciət etmiş, səhhətindəki problemlə əlaqədar müalicəyə ehtiyac olduğunu və bunun məktəb direktoru kimi vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdə çətinlik yaratdığını göstərmişdir. Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə Mehriban Nəcəfovanın ərizədə göstərdiyi səbəb nəzərə alınaraq 25 oktyabr 2013-cü il tarixdən Əmək Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə əsasən onunla bağlamış əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir.
Sabah 24 saylı məktəbə uşaqlar gedəcək yoxsa yox məlum deyil. Çünki valideynlər deyir ki, direktor işə bərpa olunmasa uşaqlarını məktəbə göndərməyəcəklər. Sumqayıt Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdir əvvəlisi deyir ki, kim uşağını çıxardar, özü bilər.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun reportajlarının bir çoxunun videoları həm də saytımızə azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilir və həmin siz müxtəlif hadisələr, mitinqlər və kütləvi aksiyalar, bundan başqa məktəblərdə, ali məktəblərdə, orta məktəblərdə olan müxtəlif hadisələrin videolarını da azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst davam edir. Avropa Olimpiya oyunları üçün tikilən stadionda iş irəlilədikcə ətrafdakı evlərin sayı azalır. Qalan evlərin sakinləri deyir ki, həm kompensasiya bazar qiymətlərinə görə aşağıdır, üstəlik də deyilən pulun da bir hissəsi veriləndə yoxa çıxır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Bakıda ev söküntülərinin söküntülərində qanunsuzluqların kütləvi hal aldığını bildirirlər. Hökumətçi evlərin, torpaqların dövlət nəfinə qayda qanunla, yəni son bir neçə il əvvəl qəbul olunmuş qanun əsasında kompensasiya ödənilərək alındığını deyir. Böyük şorurların nə istədiyini Marif Çingizoğlu çatdıracaq.
Avropa Olimpiya oyunları üçün tikilən stadionun ətrafında yaşayanların yenidən narazılıq səsləri eşidilib. Bu dəfə də sakinlər kompensasiya kimi verilən məbləğin azlığından şikayətləniblər.
3 ayda burada 5 ordayıq. Su yoxdur, qaz yoxdur, işıq yoxdur. Vəziyyət çox pisdir. Ona görə xanım bizə 20 minə pul kimi 20 minə ev almaq olar. Mən bu pula razı deyiləm. Necə bu pulla biz gedək hardasa nəsə alaq?
Bir il əvvəl Bakının Böyük Şor qəsəbəsində metronun Köroğlu stansiyasından bir qədər aralda 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək birinci Avropa Olimpiya oyunları üçün stadionun tikintisinə başlanılıb. İşlər 2015-ci ilə qədər yekunlaşmalıdır. Stadionun ətrafında olan sakinlərin bir qismi ərazidən köçürülüb. 9 ailə isə onlara verilən pulun azlığını əsas gətirərək evlərindən çıxmayacağını bildirir. Narazılardan biri Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevdir. Dediyinə görə mülkiyyətinin hər kvadrat metrinə 750-800 manat pul təklif olunur ki, bu da onu heç cür qani etmir.
İndi nə qədər Böyük Şor qəsəbəsində yaşayan əhalinin böyük bir hissəsini zorla, hədə qorxu ilə köçürüblər buradan. İndi 9 ailə qalmışdı. Deməli, verilən kompensasiya ilə razı deyilik biz. İndi Azəryol Servis İdarəsinin işçiləridir. Polislər töküb gətiriblər, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəlib zorla bizim deməli xüsusi mülkiyyətimizdə olan obyektimizi, partiyamızın qərargahını, evimizi sökmək istəyirlər. Verdikləri kompensasiya həddən artıq azdır. 850 manat, 700 manat kompensasiya verirlər. Deməli, bu təhlükəli şəraitdə biz sona qədər şəxsən mən öz evimi də, partiyamın qərargahını da qorumaq niyyətindəyəm.
Yaşad Musayev təklif edir ki, bu narazılıqdan haqqüdənsə 9 ailənin bazar qiymətlərinə uyğun pulunu versinlər, məsələ bununla da bitsin. Yaşad Musayev kompensasiyanın azlığı ilə yanaşı prosesin də qanuna uyğun aparılmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə söküntülər məhkəmə qərarı olmadan aparılıb.
gönderdiği bir senet var. Dünyada olmayan bir şeydi. Benim obyektime hansısa bir adam göz başına kıymet koydu. Diyor ki Sabunçu Bankı'nın, Kapitalı Bankı'ndan gelin götürün. Bu hususi mülkiyete karşı bir gasti. Azerbaycan'da nihayet kanunlar işlemeldi. Ölçe rehberliği, ölçenin başına duran adamlar bu memurlarına bir öğüt nesihet vermeldi. Bizi provokasyon çekirler. Faik Mehmetov adlı Azer Yol Servis İdaresi'nin layihe işçi grubunun rehberi var. Ben provokasyon çekir. Ona biraz söz diyesem polisler tök getirirler. Eləcə digərlər olsun.
Bu arada daha bir sakin söhbətə qoşulur. O da təklif olunan məbləğin azlığından şikayətlir.
Cəmaati incidirlər, adam yerinə qoymurlar. Gülməli məbləğ verirlər bizə. Yəni insan deyilik biz. Necə olur hamıya bir belə pul ödənildi, bizə çatanda Bakı pulu qutardı, Azərbaycan pulu qutardı. Prezident də baxmadı. Da ki, bunlar deyir, gedin yuxarı şikayət edin. Yuxarı kimdir? Biri-birinin üstünə atır. Deyir, bizlik deyil, bizlik deyil. Bəs kimlikdir? Kimlikdir, gəlsin çıxsın qabağımıza.
Ərazidə olan Azər Yol Servis şirkətinin nümayəndəsi Faiq Məmməd bu məsələyə münasibət bildirməkdən imtina edib. O indiyə qədər deyiləsi sözlərin hamısının sakinlərə deyildiyini bildirib.
Demişəm. Dedim də sağsın. Dedim də bildirdim də sağsın. Çatmalı çəkməyə mən nəyəm?
FIFA və UEFA standartlarına uyğun tikilməli stadionun sifarişçisi Dövlət Neft şirkətidir. Layihə müəllifi isə Türkiyənin Toza şirkətidir. Yerli mətbuat bu stadionun 1 milyard dollara başa gələcəyini yazsa da, bu ilin fevralında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov səslənən rəqəmin doğru olmadığını bildirmişdi. O, ilkin layihə qiymətinin 300 milyon manat dəyərində olduğunu açıqlamışdı. Amma layihədə olan dəyişikliklərə görə məbləğin daha az ola biləcəyini də vurğulamışdı. Sifarişçi şirkət olan Dövlət Neft şirkəti də o vaxt layihənin 1 milyard dollar dəyərləndirilməsini təsdiqləməmişdi. Türkiyə şirkətinin memarı Erdinç Çiftçi bu ilin əvvəlində Azadlı Radiosuna müsahibəsində sözü gedən stadionun 400-500 milyon dollara başa gələ biləcəyini demişdi. Söküntü səksəkəsi içində olan 9 ailənin stadionun tikintisinə ayrılan məbləğ deyil, onlara normal yaşayış üçün ev almağa yetəcək kompensasiya maraqlandırır. Hələ ki, bu ailələr 3 ay əvvəl işığı, qazı və suyu kəsilmiş evlərini əldən verməmək uğrunda mübarizə aparırlar. 2 il sonra, 2015-ci ildə Böyük Şorda 1-ci Avropa Olimpiya oyunları keçiriləcək. Hələ ki, Böyük Şordan idman oyunlarının sədası yox, narazılıqlar işitilməkdədir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi maraqlı məlumatları çatdırmaq istəyərdim. Münxendə 1 milyard dolları xəzinə tapılıb söhbət. 1500 əsərdən gedir ki, vaxtilə Hitler onları degenerativ sənət nümunəsi, yəni pozucu sənət nümunəsi kimi müsadirə eləmişdi. Bir evdən tapılıb bu Münxendə və əsərlərin arasında Pablo Picasso kimi, Chagall kimi məşhur rəssamların əsərləri də var. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda Səlim Babulloğlunun, şair Səlim Babulloğlunun müsahibəsi çap olunub və o hesab edir ki, aşıqların yazdıqlarının çoxu mənasızdır. Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi layihəmiz olan oxuzalı.az da sizə müxtəlif həm dünya, həm də Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı müxtəlif məlumatları çatdırır. 5 yeni kitab çap olunub Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası seriyasından və bunların arasında çox məşhur yazıçıların əsərləri də var. Məsələn, Moris Metterlinkin, George Simenonun və başqa yazıçıların Ivan Bunin, Rudyard Kiplingin və Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası 150 cildlikdən ibarət olmalıdır. Artıq 84-ü çap olunub. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Rusiyada Levada mərkəzi sorğu keçirib və məlum olub ki, əhalinin çox hissəsi başqa ölkələrdən gələn işçi axınını məhdudlaşdırmağın tərəfdarıdır, xüsusən də Qafqazlara münasibət pisdir. Özdə 5 il qabaqki vəziyyətlə müqayisədə miqrantlara mənfi münasibət dərinləşib. Bir müddət əvvəl azərbaycanlı Orxan Zeynalovun Moskvada rus gənci öldürməsi və bundan sonra miqrantların dükanlarının talan edilməsi hadisəsi yəqin ki, bu sorğuya da təsirsiz ötüşməyib. Levada sorğu mərkəzinin araşdırmasından ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli danışır.
Rusiya miqrant işçilər gəlməlidirmi? Levada mərkəzinin bu sualına rəyi soruşulanların 14% hə deyib. 78% isə hesab eləyir ki, hökumət bu axını məhdudlaşdırmalıdır. 2008-ci ildəki sorğuda miqrantların gəlişinə pis baxanlar 52% idi. Sorğuda başqa sual belə olub ki, Rusiya ərazisində kimlərin yaşamasını məhdudlaşdırmaq lazımdır. Cavablar belə bölünüb. Qafqazdan çıxanların 54%, Çinlilərin 45%, Orta Asiya Respublikalarından olanların 45%, Vietnamlıların 32%, Yəhudilərin 8%, Ukraynalıların 5%, Ruslardan başqa hamının 14%, məhdudiyyət qoymaq lazım deyil 11%. Siz yaşadığınız şəhərdə, rayonda milli gərginlik varmı? Bu suala respondentlər belə cavab verib. Var deyənlər 10%-dir, yəqin ki var deyənlər 33%, yəqin ki yoxdur 39%, yoxdur 13%. 2005-ci ildəki sorğu ilə müqayisədə gərginlik olduğuna əmin olanlar 2 dəfə artıb. Qanunsuz miqrantla nə etməli? Leqallaşdırmaq, iş tapmağa kömək eləmək. Buna 15% səs verib, ölkədən qovmaq. Bunu deyənlər 73%-dir. 2006-cı ildəki sorğuda kömək etməyi deyənlər 31%, ölkədən qovmağa tərəfdar olanlar 53% idi. Rusiya ruslar üçün ideyasına necə baxırsınız? Növbəti sual belə olub. Dəstəkləyirəm, bunu çoxdan eləmək lazımdır, 23%. Reallaşdırmaq pis olmazdı, ancaq müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində. Bunu deyənlər 43%-dir. Pis baxıram, bu əsl faşizmdir, bunu deyənlər 19% təşkil edir. 2002-ci ildə Rusiya ruslar üçün ideyasını dəstəkləyən 17% idi, 28% buna pis baxırdı. Bəsdir Qafqazı yedirtdik, şuarını dəstəkləyirsinizmi? Qəti şəkildə dəstəkləyirəm deyənlər 35%-dir. Yəqin ki, dəstəkləyirəm 36%. Yəqin ki, dəstəkləmirəm 15%, qəti şəkildə əleyhinəyəm 3%. 2011-ci ildəki sorğuda bu şuarı qəti şəkildə dəstəkləyən 28% idi. Rusiyada milli zəmində qanlı toqquşma ola bilərmi? Tamamilə mümkündür deyənlər 17%-dir, yəqin ki, mümkündür deyənlər 45%. Yəqin ki, mümkün deyil 24%, ola bilməz 5%. Başqa millətdən olanlara düşmənçilik hiss edirsinizmi? Tez-tez cavabını verənlər 6%-dir, demək olar ki, tez-tez 14%, nadir hallarda deyənlər 39%, heç vaxt 37%. Sizin şəhəri və ya regiona miqrantların gəlib daimi yaşaması məhdudlaşdırılmalıdırmı? Bu fikrə necə baxırsınız? Qəti şəkildə lehinəyəm 28%, daha çox lehinəyəm 35%, daha çox əleyhinəyəm deyənlər 20%-dir, qəti şəkildə əleyhinə olanlar cəmi 7%-dir.
Elxan Nəsibli, mövzu ilə bağlı günün sualına da mesajlar gəlib. Sualımız belə idi ki, sizcə Rusiyada miqrantlara münasibət nədən qaynaqlanır? Şovinizmdən yoxsa miqrantların öz davranışından? Və Zülfüqar Qubad yazır ki, salam, sualınıza cavabda mən belə düşünürəm ki, miqrantlara münasibət Rus şovinizmindən qaynaqlanır. Hər kəs özünə cavab deyir. Hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün üsulu qəbul edilməz metoddur. Əgər məqsəd başqa deyilsə də, mıs-mıs deməkdənsə bir dəfəli Mustafa desinlər. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Erisxanovic belə bir imza qoyub, başqa bir dinləyicimiz yazır. Rusiyada bir nəfər Pribaltik Respublikalarının vətəndaşları bizim kimi təhqirlərə məruz qala bilməz, çünki onların dövlətlərinin başında İlham Əliyev kimilər durmur. Bunu da Erisxanovic imzalı dinləyici yazıb, göndərib. Salam, miqrantlara olan münasibət cənab İlham Əliyev olan münasibətdir. Bu danılmaz faktı ki, cənab İlham Əliyev prezident Ali Başkomandan olduğu 10 il ərzində bir metrdə torpaq itirilməmişdir. Əksinə, möhtərəm prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq ondan əvvəlki ölkə başçısı olmuş 3 nəfər prezidentin hakimiyyəti zamanında Dağlıq Qarabağ və sərhəd rayonlar işğal olunmuşdu. Bunu da İlham Sevərlərdən imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Nadir Cəllov yazır, bu məsələdə rus şovinizminin də rolu vardır, lakin adətən belə işlərdə hakimiyyətin əli daha çox olur. Bu ya bir sıra sosial problemlərdən xalqın diqqətini yayındırmaq, ya da hakimiyyətin hansı məqsədlərinə səy yerinə yetirmək məqsədi ilə təşkil edilir. Miqrantların burada təqsiri yoxdur. Başqa bir dinləyicimiz isə imzasını qoymayıb. Yazır ki, şovinist hər millətdə var. Belə vaxtlarda görsəniz, belə vaxtlarda görsənir. Özünü yaxşı aparmayan da hər millətdə var. Onların hərəkətinə dözürlər. Belə vaxtda əvəz çıxırlar. Başqası da ziyansız ötüşmür. Deməli, burada bir yenilik yoxdur. Rus deyir, mənə qoşul, Avropada deyir, mənə qoşul. Rus əgər bu yolla bizə təzyiq etmək istəyirsə, Avropa bir yenilik eləsin, küçəyə çıxan rus şovinistlərin acığına Azərləri Skandinaviyaya yarımadasına yerləşdirsin. Bunu da imzasını qoymayan dinləyicimiz yazıb göndərib. Kontekst verilişi davam edir, daha bir reportajımız olacaq. Və Azərbaycan qadınının aliment problemindən danışacağıq. Elə Azərbaycanda bəzi qadınların aliment problemi həm də Rusiyaya bağlıdır. Necə? Məsələn, ailəsini atan, boşanıb Rusiyaya üst tutan kişilərdən aliment almağın demək olar ki, mümkünsüz olması ilə bağlı. Amma elə Azərbaycanın özündə də qadınlar belə çətinliklərlə üzlədilər. Əvvəla ona görə ki, bəzilərinin ailə qurması dövlət qeydiyyatına düşmür. O biri tərəfdən də məhkəmə qərarlarının icrasındakı problemlərə görə. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanın reportajında danışacaq.
2013-cü ildə Azərbaycanda uşaqlar üçün ehtiyac minimumu 93 manatdır. Ancaq 5-ci sinif şagirdi Rasim məhkəmənin ona kəsdiyi 70 manatlıq alimenti də ala bilmir. Anası Göyçay sakini 32 yaşlı Mehbari Haqverdiyeva deyir ki, 5 ildir keçmiş həyat yoldaşı alimenti ödəmir. Məhkəmə qətnaməsi də icra olunmamış qalır.
Yığılmış məbləq artıq 2400 manat, 2500 manat civarındadır ki, məbləq ödənilmir. Hər dəfə bir bəhanə ilə, yəni cavabdə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaqdan Birinci qətnaməyə görə 40 manat idi, 2009-cu ildən bu yana ödənilməmişdi, 2008-də verilmişdi qətnaməyə. İkinci qətnamə isə 2013-cü ilin avqusta, oktyabr 22-sində qət olunub, bu da 70 manat məbləğindədir ki, yenə də eyni məbləq ödənilmir.
Şikayətçinin dediyinə görə icra məmurunu da prosesi uzatdığına görə İqtisad Məhkəməsinə verib. Mehbarə xanım özünün də xəstə olduğunu, başqa heç bir gəlir yeri olmadığından, özünün və övladının dolanışığı üçün 70 manatın ciddi məbləğ olduğunu söyləyir. O, cavabdehin, yəni keçmiş həyat yoldaşının şəxsi təsərrüfatla dolandığını, ikinci nigahdan daha iki övladının da olduğunu sözlərinə əlavə edir. Onun sözlərinə görə, Cavabdə qətnaməni yerinə yetirməməsi üçün əsas bəhanə kimi işləmədiyini göstərir.
İlk əvvəllər yəni deyirdi ki, mən həbs qımaram, aliment ödəmərəm, qəsdən qərəzli formada. Sonra maddə dəyişdikdən sonra prezidentimizin əmri ilə maddəyə dəyişiklik oldu. Ondan sonra da ara sıra mənə 20 manat, 15 manat pul ödəyirdi, 10 manat pul ödəyirdi ara sıra. Son ay o da dayandırıldı, ödəmir artıq heç bir şey. Deyir, işləmirəm, işləyə bilmirəm, pulum yoxdur. Evdə də mənim ailəm var, olayı cüzbəla ilə saxlayıram. Lakin başa düşmür ki, uşaqlarım var, deyir, bu uşaq da 10 uşağıdır. O, mənim dünyaya gətirdiyim evlad üçün də məsuliyyət daşıyır. Ən azından bir ata kimi.
Cavabdə, 37 yaşlı Rəşad Ağayev isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, aliment ödəməkdən boyun qaçırmır, sadəcə daimi işi olmadığından nə aylıq məbləği, nə də yığılmış vəsaiti ödəyə bilir.
Hərbi də olmuşam, başımdan travma almışam, bir neçə dəfə psixiatriyada yatmışam, heç o müalicələrimin pulunu ödəyə bilmirəm, də heç müalicə də ala bilmirəm. İş qüvvəmdə çox zəifdir, həddən artıq. Kirayədə yaşayıram, iki dənə də yanımda az yaşlı qızım var. Mən məhkəmədə də qulaq asmırlar, eşitmirlər. Çünki inanın Allaha ki, təkəm, heç yerdən nə ümidim yoxdur, nə köməyim, nə valideynlər, nə qohum əqrəbə, heç kimim yox. İnanın Allaha ki, mən, o mənim evladımdır. Mən onlara məhkəmədə təsdiq eləmişəm. Belə də təsdiq eləmişəm, anası ilə danışmışam, qızla danışa bilmirəm. Ki, yəni, gəl, mehribancılıq olsun arada, hər şey onu bax, mən o uşağa da baxım da, nağdın istəyə necə dolanırıqsa, o uşağa da baxım.
Yəni, onda necə baxacaqsınız ki, nə cür, yəni...
Gedərəm, gələrəm, pul verərəm, sumka düzəldib apararam, atayamsa mən bunu eləyərəm də, yəni necə ki, birilərə eləyirəmsə, ona belə...
63 yaşlı Bakı sakini Ənvər Süleymanov da alimenti ödəyə bilməyənlərdəndir. 2005-ci ildə məhkəmə onun iki uşağı üçün ayda 130 manat aliment ödəməsi barədə qərar çıxarıb, yəni orta aylıq əmək haqqının 30% qədər. Ancaq Ənvər Süleymanov məşğulluq idarəsində qeydiyyatda olduğunu deyir.
İş yoxdur. heç nə yoxdur, belə demişəm də. Evimi vermişəm. Bu icazəsinə əsasən şey verir ki, məsələn, aliment verdim. Mən bu özünü evimdən keçirildi, kupçu olan evimə. Mən öz kupçu o evim idi. Bu nəsə də o vaxtı rüşvət nəzərdə keçirdilər bunu mənim evimə. Və gördüm ki, bu iş pisdir. Və o həmin köçün evə elə belə köçürülmüşdü. Götürüb.
Arifə Kazımova reportajını dinlədiniz ətraflı Azadlıq Radiosu.az-da. Kontekst verilişi burada başa çatır. Sağ olun.